Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikkaradion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikkaradioon tutkijat Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista ja Hanna Smith Aleksanterin instituutista.
Kiitos.
Ukrainan rauhanneuvottelut epäonnistumassa jälleen. Ammuskelu Itä-Ukrainassa rikkoo tulitaukoa. Tässä sitä taas ollaan. Jälleen kerran uutiset Ukrainasta kertovat viestejä konfliktista, joka pakenee yhä vain kauemmaksi ratkaisustaan. Näinkö se on?
Joo, kyllä nyt viimeisten viikkojen uutisten valossa ja etenkin viime päivien uutisten valossa täytyy sanoa, että se Minskin kakkossopimus, joka helmikuussa neuvoteltiin ja joka oli alun perinkin heikko, niin nyt sen uskottavuuden loputkin rippeet alkaa olla koetuksella. Ja sitten kuitenkin ollaan tilanteessa, missä se Minskin sopimus on se ainoa tiekartta, joka on olemassa, jolla mahdollisesti voitaisiin päästä sitä konfliktia ratkomaan. Mm. Mutta nyt todellakin ollaan vakavassa tilanteessa, joudutaan miettimään, että voiko siitä nyt edes yrittää vielä kiinni, pitää kiinni, niin kuin lännessä on yritetty pitää kiinni siitä, että sen pohjalta kuitenkin edetään. Mutta kun se nyt niin selvästi on epäonnistumassa, niin mitä sitten seuraavaksi tehdään?
Niin, Hanna Smith, onko se näin, että Minskin sopimuksesta ei ole enää kuin rippeet jäljellä?
No, totta kai Minskin sopimus on edelleenkin olemassa. Se varmaan olisi se kaikkein paras, jos sitä lähdettäisiin toteuttamaan. Mutta kun ihan se ensimmäinen pykälä, jossa sanotaan, että tulitauko täytyy täyttää, niin ei edelleenkään toteudu, niin siinä tapauksessa ollaan aika hankalassa tilanteessa kokonaiskuvassa. Ja tietenkin tämä Ukrainan kokonaiskuva, tämä konfliktihan on ollut niin, että nämä kysymykset on todella vaikeita ollut tässä. On hiukan epäselvää ollut loppujen lopuksi, että miten, niin kun, vaikka on tämä Minskin tiekartta, niin miten siitä kuitenkin päästäisiin, koska siitäkään ei ollut ihan täydellistä yksimielisyyttä. Katsottiin, että se oli sellainen niin kuin pakollinen tilanne. Tämä on jonkunlainen huono kompromissi kaikkien puolelta siinä kokonaisuudessa, jolloin jo lähtökohtaisesti niin itse tämä sopimus niin oli aika heikolla pohjalla.
Niin, eli huono sopimus, mutta se oli siis siinä tilanteessa, jolloin todella raskaita taisteluita käytiin Itä-Ukrainassa ja suuri vaara oli siitä, että sota paisuisi ties kuinka laajaksi, niin se oli se, mitä piti saada aikaan, näinkö se oli?
No se oli se, mikä siinä tilanteessa pystyttiin saavuttamaan, mutta tosiaankin jo sillä hetkellä, kun se solmittiin, niin yleisesti sitä pidettiin hyvin ongelmallisena juuri sen takia, että se on niin monitulkintainen ja se oli alusta lähtien tiedossa, että Ukraina ja Venäjä tulkitsevat sitä sopimusta, sen keskeisiä kohtia eri tavoin. Ja puhumattakaan siitä, että jo niiden sopimuksen ensimmäisten kohtien saavuttaminen, eli tulitauko ja raskaiden aseiden vetäminen pois sovitulta vyöhykkeeltä, niin sekin on jo osoittautunut hyvin vaikeaksi saavuttaa. Ja tässä niin kuin luottamus osapuolten välillä on, jos mahdollista, niin heikentynyt vielä entisestään. Ja Ukrainan näkökulmasta nyt ollaan tilanteessa, jossa oikeastaan he eivät luota lainkaan siihen, että mitä tahansa sopimuksia nyt tässä Venäjän ja sen tukemien separatistijoukkojen kanssa tehtäisiin, että niitä sitten myös toinen osapuoli noudattaisi. Että Ukraina näkee nyt tämän tilanteen niin, että he ovat kuitenkin viimeisten kuukausien aikana omalta osaltaan tehneet askelia Minskin sopimuksen toteuttamisen eteen. He ovat pyrkineet tulitaukoa noudattamaan ja vetämään aseistusta pois. Siinä on nyt tapahtunut muutos viime päivinä, kun on ollut merkkejä siitä, että separatistijoukot pyrkivät laajentamaan hallussaan olevia alueita. Etyjärjestön tarkkailijat myöskin ovat siitä raportoineet, että selvästi on tulitus lisääntynyt sieltä idän suunnalta. Ja Ukraina sitten puolestaan on todennut, että he kyllä sitten tässä tilanteessa nyt
vastaavat tähän.
Joutuvat vastaamaan ja puolustautumaan.
Tässähän on se tilanne, että silloin kun Minsk 2, niin täytyy myöskin muistaa, että on olemassa siis Minsk 1. Siis puhutaan Minsk 2, mikä solmittiin viime vuoden syyskuussa. Ja niin Minsk 1 kuin 2, niin on ollut sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut hyvin voimakas sotilaallinen offensiivi näiden Venäjän tukemien separatistien puolelta. on ollut ihan merkkejä siitä, että täysimittainen sota olisi alkamassa siinä kohdassa. Ja kummassakin tapauksessa on ollut sellainen tilanne, että erityisesti Venäjän puolelta on koettu, että ne tavoitteet, joita Venäjällä tässä kokonaisuudessa on ollut, niin ei ole toteutumassa, vaan oikeastaan menemässä niin kuin kauemmaksi siitä tavoitteesta. Ja silloin on jouduttu turvautumaan hyvin vahvasti aseelliseen konfliktiin. Ja nyt tämän samat merkit tavallaan Venäjän näkemyksestä on tällä hetkellä hiukan. Venäjä kokee hyvin vahvasti, että ne askeleet, mitä Ukraina on tehnyt, niin ei ole riittäviä. Ei olla menossa esimerkiksi tekemään näitä perustuslaillisia uudistuksia tai antamassa Donetskin ja Luhanskin alueelle sitä statusta, jota niille vaaditaan tällä hetkellä. Ja sen lisäksi vielä niin isoja erimielisyyksiä siitä, että miten tämmöiset aluevaalit esimerkiksi voitaisiin järjestää, minkä lain mukaisesti ja niin edelleen, vaikka Minskin sopimuksessa sanotaan, että Ukrainan laki olisi se, jota tässä kohdassa noudatetaan. Eli ollaan jälleen kerran sellaisessa tilanteessa, jossa hyvin vahvasti Venäjän puolelta niin nähdään, että ei, asiat ei ole menossa siihen suuntaan kuin Venäjä haluaisi. Ja silloin niin kun tätä jännitettä lisätään. Venäjä on itsekin todennut ihan viralliselta puolelta, että tilanne on heikentynyt huomattavasti ja ollaan niin kun menossa kohti mahdollisesti jopa tällaista sotilaallista konfliktin uudelleen alkamista.
Mikä se Venäjän tavoite on Ukrainassa konkreettisesti?
No ihan selkeästi se on ollut alusta lähtien se, että tehdään tällaista eurooppalaista uusi jakoa, intressipiirejä,
etupiirejä.
Ja Ukraina kuuluu ikään kuin Venäjän näkemyksestä hyvin vahvasti Venäjän intressipiiriin, jolloin Venäjän pitäisi pystyä tavalla tai toisella niin jollain tavalla määrittelemään sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, mihin suuntaan se menee. Se ei täydellisesti poissulje sitä, etteikö Ukraina voisi tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa, mutta Venäjällä pitäisi olla iso rooli siinä. Ja tämä on oikeastaan aika pitkälle sen kaiken ytimessä ollut alusta lähtien.
Niin ehkä tiivistetysti voi sanoa, että Venäjä haluaa kontrolloida Ukrainan ulkopoliittista linjaa. Se on se kaikkein keskeisin kysymys nähdäkseni. Ja kun Venäjä ei ole pystynyt suoraan saavuttamaan sitä, että se voisi määrätä, mitä Kiovassa päätetään, niin se pyrkii nyt käyttämään tätä separatistista konfliktia keinona, jolla se voi saada sitten vaikutusvaltaa koko Ukrainan asioihin. Ja tässä tullaan sitten siihen perustuslakiuudistukseen, josta Minskin sopimuksessa on sovittu, että perustuslakiuudistus Ukrainassa toteutetaan, niin on sovittu, että siellä hajautetaan valtaa. Puhutaan siis desentralisaatiosta. Mm. Mutta tässä nyt on yksi sellainen hyvin kiperä kohta, jossa Venäjän ja Ukrainan tulkinnat voimakkaasti eroavat toisistaan. Ja Ukraina on omalta osaltaan valmistellut jo perustuslakiuudistusta, jossa toteutuu desentralisaatio, vallan hajauttaminen alueille. Ja siitä on ihan positiivista kommenttia tullut Euroopan neuvoston asiantuntijoilta, että näyttäisi ihan toimivalta tieltä.
Eli se siis menee konkreettisesti eteenpäin?
Se on menossa eteenpäin, että se ei ole vielä kuljettu se koko prosessi läpi, mutta heinäkuussa äänestettiin parlamentissa, ensimmäinen äänestys meni läpi ja siitä sitten olisi tarkoitus jatkaa, mutta separatisti johtajat sitten ilmoittivat heti perään, että tämä ei heille käy. Ja se liittovaltiomallia, mitä sitten taas Venäjä on tässä alusta lähtien oikeastaan tämän koko kriisin alusta lähtien ajanut, on sellainen, joka antaisi hyvin vahvan autonomian separatistialueille. Ja jos nyt tehdään niin kuin rinnastus Suomeen, niin kuvitellaanpa, että silloin vuonna 1994, kun Suomi päätti EU-jäsenyydestä, jos Suomen maakunnilla olisi ollut veto-oikeus, niin Suomi ei olisi liittynyt Euroopan unioniin. Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat esimerkiksi olisi voineet käyttää veto-oikeutta ja kaataa sen äänestyksen. Mm. Että tässä niin kuin puhutaan tämän tyyppisistä skenaariosta, että millä tavalla sitten jatkossa päätetään koko Ukrainaa koskevista asioista. Mm. Kun Ukrainan näkemys on se, että desentralisaatio tarkoittaa sitä, että annetaan alueille itsehallintoa päättää niistä omista alueellisista asioistaan, eikä veto-oikeutta sitten tällaisiin isoihin ulkopoliittisiin kysymyksiin.
Siinä on myöskin hyvin vahvasti, että kyllä tässä Ukraina-Venäjä-suhteessa on muutakin. Siis ulkopolitiikka on ihan keskeinen tietenkin, mutta siinä on niin kuin Venäjän näkemyksestä just tämä alueiden itsemääräämisoikeus. Olisi oikein hyvä, että se on muillakin alueilla kuin Donetskilla ja Luhanskilla. Siinä tullaan silloin taloussuhteisiin hyvin vahvasti. Alueiden itsemääräämisoikeudet pystyisi päättämään sen, että mihin suuntaan tehdään kauppaa, miten tehdään kauppaa, varsinkin jos päästään vaikuttamaan aluejohtajiin, niin pystytään saamaan aikaiseksi sellaisia sopimuksia, jotka olisi venäläisten yhtiöiden näkemyksistä aika edullisia. Mahdollisesti pystyttäisiin torppaamaan muita kilpailijoita mahdollisesti tällaisilla yhteistyösopimuksilla. Henkilösuhteet kasvaisi huomattavasti enemmän.
Ukrainahan on tämmöinen oligarkkivetoinen talous ollut.
On ollut hyvin pitkälle näin, jolloin siihen pääsee käsiksi sitten vielä paremmin, mutta on myöskin esimerkiksi kielikysymykset on nostettu hyvin vahvasti. Ja jos puhutaan tällaista etupiiriajattelusta tai siitä, että miten pystytään sitomaan joitain, niin se, että esimerkiksi venäjän kieli olisi se toinen virallinen kieli Ukrainassa, joka on ollut epävirallisesti tai virallisesti Venäjän niin kuin retoriikassa mukana hyvin vahvasti, niin sekin on aika iso asia, miten pystytään vaikuttamaan sisäisiin asioihin. Että tämä on tietenkin yksi ihan keskeinen tämä ulkopoliittiset suuntautukset ja se, että kenen kanssa tehdään, mutta kyllä siellä on aika paljon myöskin kokonaiskupissa niin sitä, että ihan suoranaisesti sisäpoliittisiin asioihinkin niin pyritään vaikuttamaan.
Ja tässä tullaan sitten niin kuin pehmeän vallan käyttöön, ja täytyy sanoa, että tämän konfliktin seurauksena nyt on käynyt niin, että Venäjän pehmeä valta suhteessa Ukrainaan on romahtanut. Ja tämä koskee oikeastaan koko Ukrainaa lukuun ottamatta sitten niitä separatistien hallussa olevia alueita.
Ja siellä, mutta on veljeskansakysymys.
Niin, ja idässähän Donbassin alueella, Donbass ei suinkaan kokonaisuudessaan edes ole separatistien hallussa. Ja itäiseen Ukrainaan kuuluu muitakin maakuntia. Ja tällä hetkellä se itäisessä Ukrainassa separatistien hallussa oleva alue muodostaa alle 5% koko Ukrainan alueesta. Mutta sitten muualla Ukrainassa ihan tuoreetkin mielipidemittaukset vahvistavat sen trendin, mikä on ollut nähtävissä jo viimeisen reilun vuoden aikana, että ukrainalaisten suhtautuminen Venäjään on muuttunut hyvin voimakkaasti kielteisemmäksi. Venäjään ei luoteta, Venäjää pidetään syypäänä tähän konfliktiin. Koetaan, että ollaan sodassa Venäjää vastaan. Ei luoteta siihen, että Venäjä noudattaa niitä sopimuksia, mitä Ukrainan kanssa tekee. Et kaiken kaikkiaan niin kuin Venäjän edellytykset saavuttaa sellaista niin kuin positiivista vaikuttamista ja suhteiden normalisointia ovat tällä hetkellä erittäin heikot. Ja sen haluaisin myös vielä korostaa, että tässä ei ole ne asenteet jakautuneet kielirajan mukaan, vaan Ukrainassa on hyvin paljon ukrainalaisia, jotka ovat venäjänkielisiä tai oikeastaan käytännössä kaksikielisiä, mutta määrittelevät ensimmäiseksi kielekseen venäjään, mutta sanovat olevansa ukrainalaisia. Että tässä ei toteudu se kielijako.
Ja pitkään ennen konfliktia jo, niin sehän siis tässä on se mielenkiintoinen tavallaan, että loppujen lopuksi Venäjän niin sanotusti huolestuminen siitä, että Ukraina olisi esimerkiksi, jos ajatellaan 2013 alkuvuotta tai kesääkin, niin jotenkin luisumassa pois ikään kuin yhteistyöstä Venäjän kanssa, niin se ei kyllä niin kuin pitänyt paikkansa, jos katsotaan kaikkia erilaisia mielipidemittauksia, vaan hyvin pitkälle todella iso osa jopa ihan ukrainankielistä ukrainalaisista ja vielä lähemmäs sinne Länsi-Ukrainaa, joka on huomattavasti tietenkin enemmän aina ollut kuitenkin Venäjä vastainen ehkä kuin muut, niin on nähnyt sen, että kyllä Venäjä niin kuin pitäisi pitää hyviä suhteita, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan ja jopa vastaavanlaista puhetta, mitä on joskus ehkä Suomessa kuullut, että voisi olla tällaisena niin kuin välittäjänä esimerkiksi lännen ja Venäjän välilläkin joissain kohdissa, niin tällaista niin kuin näkemystä ennen tätä konfliktia oli hyvin vahvasti Ukrainassa. Ja se on ehdottomasti niin, että se on niin kuin vähentynyt ja poistunut, ja tämä on yksi niistä isoista, ehkä loppujen lopuksi yksi isoimmista huolista, mikä tällä hetkellä myöskin Venäjän näkemyksestä on. Yksi iso syy mahdollisesti myöskin siihen, että tätä propagandasotaa käydään niin vahvasti, että on niin vahva tarve edelleenkin koittaa jotenkin selittää pois se, mitä tässä kokonaisuudessa on tapahtunut erityisesti Venäjän päin, koska monelle venäläiselle Ukraina on hyvin tällainen kuitenkin tunneperäinen kysymys. Mm. Ja nähdään, että se on outo asia, jos Ukraina ja Venäjä niin kuin erkanisi toinen toisistaan.
Mm. Virallinen selityshän Krimin kohdalla oli, että sinne Venäjä lähti puolustamaan venäjänkielisen väestön asemaa ja toisaalta sitten että Ukrainan tapauksessa, Maidanin tapauksessa, niin virallinen selitys on ollut se, että siellä äärioikeistolaiset ryhmät ovat ottaneet vallan Kiovasta.
Niin, no se paljon Venäjän retoriikassa
se on aika kova.
Mainittu oikea sektori, joka siellä Maidanilla oli mukana ja edelleen on toiminnassa, niin on pysynyt tällaisena marginaalisena toimijana Ukrainan politiikassa ja muutenkin. Ne, jotka ovat nyt tällä hetkellä valtaa käyttämässä Kiovassa, niin ovat ihan demokraattisilla vaaleilla valittuja ja maltillisia poliitikkoja eivät mitenkään vaikuta millään muodossa fasistisilta.
Mm. Mm. Sitä tietenkään, sehän on yksi näistä asioista, joka ehkä on tällainen, että totta kai se on niin, että ääriaineistoja on olemassa, on monessa muussakin eurooppalaisessa valtiossa, niin tätä äärioikeistoa hyvin vahvasti niin osoittamassa mieltään tai vaikuttamassa joihinkin asioihin. Ukrainassa on ehdottomasti myöskin, ja ylilyöntejä on tämän äärioikeiston puolelta ehdottomasti tullut, mutta se, että sanottaisiin, että he olisivat vallassa, niin se on eri asia. Siis se, että alueella mahdollisesti on tapahtunut äärioikeiston ylilyöntejä, on tapahtunut väkivaltaisuuksia heidän aloitteestaan, niin se ei tarkoita sitä, että koko Ukraina on heilumassa ja äärioikeisto johtaa. Ja
tämä on
yksi tosi tärkeä asia, mikä pitää muistaa. Ja Krimin kohdalla tietenkin, että siinä mielessä osa ehkä tästä venäläisestä propagandasta on oikeassa, että Krim on erityistapaus Venäjälle. Se on ehdottomasti niin, että on ollut merkkejä jo pitkään siitä, että Venäjää on hyvin haitannut se, että Krim on kokonaisuudessaan Ukrainan alaisuudessa. Oli presidenttinä Ukrainassa kuka tahansa ja ulkopoliittinen linja mikä tahansa. Ja se on ehdottomasti ollut niin kuin sitten Neuvostoliiton hajoamisen näin. 2008 meillä on raportteja siitä, kuinka on myönnetty Krimillä asuville niin ihan venäläisiä passeja esimerkiksi. Että siellä on ollut tämmöinen pitkäaikaisempi tavallaan harmistus siihen kokonaisuuteen. Mm. Ja silloin, kun se tilaisuus tuli, niin sitten käytettiin sitä suunnitelmaa, joka pöytälaatikossa siihen asti oli ollut. Eli Krim niin sanotusti venäläisestä näkemyksestä palautettiin takaisin Venäjälle. Ja tämähän on iso asia, koska esimerkiksi Duumassakin on jo äänestetty siitä, että silloin, kun Hrutšovin aikana 54 Krim siirrettiin tavallaan hallinnollisena alueena Kiovan alaisuuteen, niin että se olisi laiton siirto ollut. Mm. Ja tällaisestähän ei missään tapauksessa, että jos sitä katsotaan kokonaisuutta, niin se oli loppujen lopuksi ihan hyvin suunniteltu siirto. Se ei ollut mitenkään 1-2 yllättäen. Hrutšov päätti, että ystävyyden merkkinä Ukrainalle siirretään, vaan se oli ihan systemaattisesti mietitty hallintorajojen siirto, jolloin tämä tällainen, että sanotaan, että se oli esimerkiksi laitonta silloin, niin se ei niin kuin vaan yksinkertaisesti historian tarkastelun valossa pidä paikkansa.
Onhan tämä posketon riski Venäjälle, tämä Krim, koska täysin mahdotonta on nähdä sitä tilannetta, että kansainvälinen yhteisö voisi hyväksyä tuollaisen operaation.
No ainoastaan se voisi tulla kysymykseen kenties joskus tulevaisuudessa osana jotakin isompaa neuvoteltua sopimusta siitä, mikä on Ukrainan asema. Mutta sen kaltaisesta sopimuksesta ollaan nyt erittäin kaukana, ja siinäkin kenties voisi tulla kysymykseen jonkinlainen erityisasema Krimille, joka sitten olisi myös Ukrainan hyväksyttävissä ja edellyttäisi tietysti sitä, että Ukraina pystyy luottamaan siihen, että sen alueellista koskemattomuutta jatkossa kunnioitetaan. Ja tällä hetkellä ei ole edellytyksiä sille, että Ukraina voisi luottaa siihen, että Venäjä kunnioittaa sen alueellista koskemattomuutta.
Mm-hmm. Lähinnähän on kysymys tietenkin siitä, että mikä se Ukrainan, että jos ukrainalaiset Ukrainassa esimerkiksi äänestäisi siitä ja tulisivat siihen tulokseen, että Krimiä ei haluta takaisin esimerkiksi, niin se voisi antaa jonkunlaisen mahdollisuuden kansainväliselle yhteisölle sitten tulla hyväksymään tämä tilanne, mutta vain ja ainoastaan jossain tällaisessa tapauksessa. Kyllähän se sieltä Ukrainasta lähtöisin on, se on heidän alueensa, joka on otettu pois jolloin se täytyy niin kuin Ukrainassa ensisijaisesti käsitellä, ja niin kauan kuin se on ollut kansainvälisen lain vastainen, niin kansainvälinen yhteisö ei tietenkään tätä voi hyväksyä. Mm. Kokonaisuudessaan lisävaikeutena tässä on tietenkin Krimin tataarit, joilla on ollut tämmöinen maailman kongressi tässä myöskin kesän aikana, jotka on ilmoittaneet tämän kongressin niin kuin julkilausumana, että he haluavat kuulua kuitenkin niin kuin Ukrainan alaisuuteen. Hmm. Ja tämähän tietenkin voi olla, että tarkoittaa aika isoja vaikeuksia niille Krimin tataareille, jotka asuvat edelleenkin Krimillä tietenkin kokonaisuudessaan, mutta yksi lisäpalikka niin kuin siihen kokonaisuuteen, että siellä on yksi väestönryhmä, joka ei hyväksy itse Krimillä asukkaat, niin ei hyväksy tätä rajojen siirtoa. Ja siinä mielessä niin tämä Krimin kysymys olisi, että jos meillä ei olisi Itä-Ukrainaa, niin vastaavallainen ohjelma voisi ihan hyvin olla tällä hetkellä Krimin tilanteesta. Nyt Itä-Ukraina on huomattavasti akuutimpi, koska siellä kuitenkin niin kuin aseet tällä hetkellä on käytössä.
6800 kuolonuhria taitaa olla jo kasassa.
Vähintään.
Mitä pidemmälle tämä kriisi pitkittyy, mitä enemmän aikaa kuluu, niin pelaako se vääjäämättä tätä tilannetta ikään kuin Venäjän pussiin? Eli jossain vaiheessa ikään kuin kansainvälinen yhteisökin väsyy tähän koko hommaan ja myöntää, että okei, antaa olla.
No se voi itse asiassa olla myös päinvastoin. Ja on hyvinkin mahdollista, että tässä nyt jatkuu jonkinlainen näännytystaistelu kuukausia ja jopa vuosia tästä eteenpäin. Ja kysymys on sitten siitä, että kumpi antaa periksi, eli käytännössä kumpi sortuu ensin, Kiova tai Moskova. Mm. Kumpi antaa periksi niistä omista eduista, joita sitten tällä hetkellä kumpikin pitää itselleen aivan elintärkeinä. Mm. Ja jotka ovat keskenään yhteensovittamattomia. Ja Venäjä, jotta se niin kuin voi edetä niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa, niin se joutuu laittamaan niin kuin ikään kuin lisää kierroksia, koska muuten se ei pääse tässä asiassa eteenpäin. Et se tilanne oikeastaan niin kuin kehittyy Venäjän kannalta huonompaan suuntaan, jos niin kuin ajatellaan sitä, että tavoitteena on kuitenkin pystyä vaikuttamaan Ukrainaan kokonaisuudessaan. Hmm. Ja jos sitten Venäjä taas menee sille tielle, että se lisää kierroksia, niin se kasvattaa myös huomattavasti sitä hintaa, mitä Venäjä tästä konfliktista joutuu maksamaan.
Nythän on viimeaikaiset uutiset kertovat siitä, että passeja on ilmeisesti.
No, ainakin huhutaan siitä hyvin vahvasti, että olisi jälleen kerran tämmöinen passipolitiikka käytössä. Että,
sama mikä Georgiassa.
Sama mikä Georgiassa on ollut Etelä-Ossetiassa Abhasian kohdalla, niin kuin mainitsin tässä, että Kriminkin kohdalla on ollut tätä käytössä. Ja nyt huhutaan hyvin vahvasti, että tällainen vastaavanlainen olisi ruvettu käyttämään nyt myöskin tässä Itä-Ukrainan alueella.
Kommunistinen puolue on tainnut tehdä aloitteen duumassa tästä.
Joo, ja siinä on niin kuin tietenkin se, että silloinhan nämä kierrokset, mistä Kristi mainitsi tässä, että niitä nostetaan, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjä nostaa niitä todella korkealle tavallaan, koska silloin ei enää puhuta niin kuin venäläisten suojelemista, venäjän kielisten suojelusta, vaan silloin se on Venäjän kansalaiset. Ja silloin tullaan niin kuin ihan erilaiseen viitekehykseen tavallaan, kun siitä asiasta puhutaan, mikä tietenkin voi esimerkiksi indikoida sitä, että niin kuin jopa uudet alueirrottautumiset niin tulee uudelleen tavallaan listalle. Yhdessä välissä näytti siltä, että Venäjä on sen sulkenut pois ja oli sitä mieltä, että ikään kuin nämä alueet tulee kuulumaan Ukrainaan jatkossakin, mutta nyt kun tämä todella pitkittyy, niin voi ihan hyvin olla, että sekin on uudelleen harkinnassa jälleen kerran Moskovassa.
Ja silloin, kuinka suurista alueista puhutaan?
No silloin ei välttämättä puhutaan siitä, mikä on tällä hetkellä näiden Venäjän tukemien separatistien niin kuin hallussa. Sen enempäähän ei voida ottaa, ellei sitten tehdä ensin jonkunlainen sotilaallinen offensiivi, siirretä jälleen kerran vähän rajaa ja sitten se niitataan ikään kuin siihen kokonaisuudessaan kiinni. Että se on yksi vaihtoehto. Sillä tavalla ollaan onnistuttu joka tapauksessa loukkaamaan Ukrainaa todella vahvasti. Se jää historialliseen ajatteluun. Suomella on paljon kokemusta siitä, mitä se tarkoittaa myös niin ulko- kuin sisäpolitiikassa jatkossakin ja niin edelleen. Että ei se ihan poissuljettu ole, että Venäjä vielä lähtee hakemaan tätä aika rajua ratkaisua tähän kokonaisuuteen, koska se, että jos ei se saavuta mitään, niin se ei voi päästä tästä konfliktista irti. Siis Venäjä ei voi päästä konfliktista irti, sen täytyy jotain omalta näkemyksetään saavuttaa ja Minsk kakkosessa oli sellaisia Venäjän tulkinnan mukaisia tulkintoja tästä perustuslakiuudistuksesta, Donetskin, Luhanskin statuksesta ja niin edelleen, jotka se oli valmis niin kuin, ikään kuin hyväksymään sellaiseksi asiaksi, jota Venäjä saavuttaa. Mutta jos tämä ei tule Venäjän näkemyksestä toteutumaan, niin sitten täytyy ottaa erilaiset muut suunnitelmat käyttöön. Jotain täytyy saavuttaa, jotenkin täytyy selittää, että miten nämä venäjän kieliset nyt suojeltiin ja mahdollisesti jopa ne venäläiset kansalaiset, jotka asuu tällä alueella. Ja silloin ollaan niin kuin ihan uudenlaisessa viitekehyksessä, uudenlaisessa tilanteessa. Toistaiseksi ei ihan vielä olla siellä, mutta se, mikä on pakko sanoa, että retoriikka joka tapauksessa on hiukan muuttunut siihen suuntaan.
Mm-hmm. Täytyy myös sanoa, että jos Venäjä lähtisi nyt sille tielle, että se kuitenkin yrittäisi liittää ne separatistialueet osaksi Venäjää tai tukea niiden mahdollista itsenäistymistä, niin se olisi kuitenkin merkittävä tappio suhteessa siihen tavoitteeseen, että Venäjä haluaa saada vaikutusvallan koko Ukrainaan. Jos Donbassin alue tai osia Donbassin alueesta irrotetaan Ukrainasta, niin silloin Venäjän mahdollisuudet vaikuttaa Ukrainan asioihin heikkenevät entisestään.
Mm, kyllä. Ja sitten tietysti tämä kansainvälinen yhteisö, EU, Yhdysvallat, Länsi, ei taatusti voi hyväksyä sellaista ratkaisua.
No ei missään nimessä voisi hyväksyä sitä, että jälleen kerran piirrettäisiin rajoja uusiksi. Mutta tässä on ollut aika mielenkiintoinen prosessi meneillään viimeisten kuukausien aikana. Länsimaat ovat oikeastaan painostaneet Kiovaa liikkumaan nopeammin eteenpäin Minskin sopimuksen niin kuin poliittisten kohtien toimeenpanossa, eli tässä perustuslakiprosessissa, desentralisaatiossa, vaalien valmistelussa, niin kuin paikallisvaalien valmistelussa. Eli sillä ajatuksella, että jos Kiova etenee Minskin sopimuksen toteuttamisessa huolimatta siitä, että näyttää siltä, että toinen osapuoli ei vastaavasti ole menossa samaan suuntaan, niin luodaan ikään kuin painetta Moskovan suuntaan myös omalta osaltaan sitten ottaa jotakin askelia. Mutta nyt tosiaan, kun ne taistelut on uudestaan kiihtyneet, niin tämä taktiikka on hyvin vahvasti kyseenalaistettava. Mm. Ei se voi mennä niin, että Kiova yksipuolisesti toimeenpanee Minskin sopimuksen.
Ja tässä täytyy sitten ottaa huomioon toi Venäjän sisäpolitiikka, joka on hyvin vahvasti tällä hetkellä kuitenkin niin kuin orientoitunut tällaiseen aika niin kuin uudelleen sotilaalliseen ikään kuin viitekehykseen kokonaisuudessaan. Ja siellä asevarustelu on lisääntymässä koko ajan. Tavallaan tällainen hyvin vahvasti sellainen retoriikka, joka muistetaan jostain kylmän sodan ajasta, on palannut kokonaisuuteen. Venäjä, länsi, vastakkainasettelu, niin se on ihan uudenlaisessa asetelmassa, kun se on aikaisemmin ollut, että pelkästään siitä, että kun saataisikin tämä Itä-Ukraina ratkaistua, niin siitä on vielä hyvin pitkä matka siihen, että näitä jännitteitä saadaan kuitenkin vietyä niin kuin alaspäin ja päästä esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että jonkunlainen kansainvälinen luottamus sopimuksiin ja yhteisymmärrykseen olisi. Ja tämä on niin kuin todella keskeinen asia, joka pitää tässä muistaa. Ja se, että kun tämä ollaan niin kuin uudelleen tällaisessa asevarustelun ilmapiirissä, niin silloin ollaan erilaisessa uhkakuvassa kuin ollaan oltu aikaisemmin. Ihan tällaisten puhtaiden niin kuin esimerkiksi vahinkojenkin, yhteen törmäysvahinkojen tai jonkun muun, silloin kun sotilasharjoituksia on ihan älyttömästi koko ajan puolin jos toisin. Hmm. Ja tämä on sellainen kohta, joka myöskin pitää nostaa tässä esille.
No kun tämä keskustelu lähti liikenteeseen siitä, että Minskin sopimuksesta ei ole juuri enemmän mitään jäljellä, niin nyt haluan tutkia tähän loppuun vielä sellainen kommentti, että voidaanko tämä Minskin sopimuksen tiimoilta kuitenkin edetä, se on ainoa mitä meillä on olemassa tällä hetkellä.
No minusta se on oikeastaan vaarallista, jos nyt länsi yrittää kuvitella, että edelleenkin voidaan edetä, vaikka tilanne kentällä on se, että se ei vaan etene. Että kyllä tässä nyt pitää myös miettiä sitten tällaista niin sanottua B-suunnitelmaa, että mitä tehdään sitten siinä vaiheessa, kun todellakin joudutaan sanomaan, että Minsk ei toteutunut.
Ensisijaisesti pitää saada nämä aseet hiljenemään ja ihan oikeasti ensimmäistä kertaa 18 kuukauden konfliktin aikana, niin aseet hiljaiseksi. Ja sitten sen jälkeen voisi istua pöytään. Tämä on ehkä liian iso paketti ollut koittaa ottaa niin tämä sotilaallisen aspektin loppuminen kuin näitä erilaisia poliittisia uudistuksia, jolloin ehkä nämä pitää erottaa ja odottaa, että aseet hiljenee ja sitten lähteä miettimään uudelta pohjalta.
Toivotaan parasta. Sitä todellakin sopii toivoa. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiosta ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristi Raik.
Kiitos.
Ja Aleksanterin instituutin tutkija Hanna Smith.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.